Okei, eli Markuksen evankeliumi luku 16 ja jakeesta 15 eteenpäin. Markuksen evankeliumi luku 16 ja jakeesta 15 sinne sen luvun ja tämän kirjan loppuun. Jeesus on noussut ylös ja hän sanoo näitä viimeisiä kuuluisia sanoja maan päällä ollessaan opetuslapsille. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni hajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Herra, mä pyydän sitä, että lasket meidän yllemme tänä viisauden ja ilmestyksen hengen, koskien sinun sanasi, Herra. Valtaa meitä sinun hengelläsi, että kaikki epäuskon muurit, ne murtuu, Herra, meidän sydämestämme, meidän mielestämme, ajatusrakenteistamme. Ja Herra, anna sinun sanasi valon loistaa meidän sisimmässämme. Ja anna sen kertoa meille, mikä on sinun totuutesi, Herra, meidän elämässämme. Kiitos siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tänä päivänä, tässä hetkessä, sinä olet meidän kanssamme. Sä Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Aamen. Tässä nyt mennään vähän tämmöiselle räjähdysherkälle alueelle. Haluan puhua ihmeistä ja merkeistä. Ihmeet ja merkit. Tässä Jeesus selkeästi sanoo, että mitä hänen seuraajilleen kuuluu. Hän kertoo erilaisista ihmeistä ja merkeistä. Hän sanoo, että me menette kaikkeen maailmaan, saarnaatte evankeliumia kaikille luoduille. Nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Minkä takia ihmeitä ja merkkejä on varmaan monta syytä. Yksi niistä on, että ne kirkastaa aina Jeesusta Kristusta. Hänen voimaansa, hänen hallintavaltaansa, hänen kykyä, hänen taitojaan, hänen rakkauttaa meitä ihmisiä kohtaan. Ja se, että ne kirkastaa Kristusta, on erittäin tärkeä pointti. Me muistetaan tuolla, jotka olette lukeneet esimerkiksi apostolien tekoja. Kun apostolit alkoivat aika pian tämän jälkeen, täyttyvät pyhällä hengellä, alkoivat saarnaamaan Jumalan sanaa. Sitten siellä Pietari ja Johannes tekee ensimmäisen voimakkaan ihmeen, mikä on apostolien teoissa. Tämmöisen konkreettisen ihmeen, siinä on pyhän hengen vuorotus jo ollut. Mutta he parantaa, tai Jumala heidän kauttaan parantaa, yhden ramman, ihmisen miehen, joka on ollut äidin kohdustaan saakka, rampa, muistaakseni yli 40 vuotta. Pietari sanoo hänelle, mulla ei ole hopeita eikä kulta, mutta mitä mulla on, sitä mä sulle annan Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ja kävele. Hän nostaa kaveri ylös ja kaveri lähtee kulkemaan ja alkaa ylistää Jeesusta Kristusta. Mitä tapahtuu? Apostolit ei tehnyt sillä, että hei, kattokaas meitä. Ei muuten ollakaan mitään turhia jätkiä. Tässä oltiin vaan kävelemässä noin ja napattiin tuosta rampa ylös ja se lähti hyppimään. Ihmiset ryntäs kaikkialta sinne, kun ne kuuli, mitä oli tapahtunut. Apostolit sanoi, mitä te meitä kattelette? Mitä te tätä ihmettelette? Ja he kertovat, että Jeesus Kristus on se, joka tämän teki. Hän on se, joka kuoli meidän syntiemme tähden Kolkata ristillä. Hän nousi ylös kuolleesta ja hänen nimensä kautta tämä teko on tapahtunut. Usko, jonka hän vaikuttaa, paransi tämän täysin ramman. He eivät todellakaan alkaneet korottamaan itseensä tai perustanut jotain Pietarin suurta parantamistapahtumaa, vaan he anto kaiken kunnian Kristukselle. Ja tämä on meidänkin aikana hyvä muistaa. Niin kuin Johannes Kastaja sanoi todella napakat sanat, kun hänen opetuslapsensa huolestui siitä, kun ihmiset alkoikin ryntäämään, ei hänen luokseen, vaan Jeesuksen luokse. He lähti seuraamaan Jeesusta, ja opetuslapset oli siitä huolissaan. Johannes Kastaja sanoi, että hänen tulee kasvaa, ja minun tulee pienentyä. Hän halusi antaa kaiken kunnian Kristukselle, jolle kunnia aina kuuluu. Ja kunnia kuuluu aina, vain ja ainoastaan Kristukselle, kun puhutaan ihmeistä ja merkeistä. Toinen asia, ihmeet ja merkit vaikuttaa ihmisissä uskoa häneen. Joskus usko vaikuttaa ihmeitä ja merkkejä, mutta ihmeet ja merkit, nämä asiat, mistä Jeesus puhuu, ne vaikuttaa uskoa. Kun luet Raamattua, Uutta testamenttia, erityisesti Johanneksen evankeliumin apostolien tekoja, näet, miten valtavia asioita ensin Jeesus teki, sen jälkeen hänen opetuslapsensa teki, ja hyvin usein siellä sanotaan, ja ihmiset uskoivat häneen. Joskus ne, jotka olivat olleet sen teon kohteena, joskus suuret kansanjoukot, he uskoivat häneen, kun he näkivät, että hei, Jeesus on todellinen. Ei hän ole mikään ihmetyyppi, mikä tuolla muuten vaan puhuu joutavia, niin kuin ne kaikki muut tuhannet. Vaan kun Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. He näkivät, että Jeesus on Kristus. Hän on Messias ja hän on kuningas. Ja tätä ihmeet ja merkit vaikuttaa meidänkin aikaan. Nämä nimittäin kuuluu meidänkin aikaamme. Jeesus ei täällä eritellyt jotain tiettyä ihmisryhmää, että noin 12 apostolia, joista yksi putosi pois, että ne olisi ne, jotka tekisivät näitä ihmeitä merkkejä. Tai apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, niin kuin luetellaan Efesolaiskirjassa. Ei vaan, Jeesus sanoi yksi kantaa, ne jotka uskovat. Jotka uskovat häneen, jotka on joskus tullut uskoon. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Amen. Ihan jokaista, ihan ketä tahansa tällaiset asiat voi seurata. Ja me nähdään, kun luetaan apostolien tekoja ja Uuden testamentin kirjeitä, että ei ne ainoastaan apostolit ollut, joiden kautta tällaisia asioita tapahtui. Vaan kaikkialla, mihin evankeliumi meni, siellä nämä asiat tapahtui. Ne seurasi koko ajan Kristuksen valtakunnan evankeliumia. Seuraa edelleen meidänkin aikanamme. Raamattu antaa meille kehotuksia etsimään näitä asioita. Etsimään esimerkiksi armolahjoja, kaikkia näitä juttuja. Tuossa Lappeenrannassa, kun olin, niin kuulin mielenkiintoisen todistuksen. Siellä oli Paavo Järvinen oli käymässä tuossa keväällä, jotkut tunnette tai tiedätte hänet, Jumalan työntekijä, evankelista. Ja Järvisen Paavo oli käymässä keväällä Lappeenrannassa ja hänellä on tällainen jännä armolahja, että hän hyvin usein kertoo ihmisille, onko se profetia, tiedonsana, mitä se milloinkin on. Hän sanoo heille, että mitä heidän elämässä on ja mitä Jumala aikoo tehdä. Ja sitten siellä oli yksi kaveri, istui siellä jossain parvekkeella parin muun kaverin kanssa. Ja naureskeli sille, että on tämäkin nyt. Ja sitten muut kehotti, että hei, no mene säkin sinne, että katso mitä se sulle sanoo. Ja tämä meni sitten sinne ja vähän niin kuin, että katsotaan mitä tässä käy. Vähän niin kuin sillä mielellä, että eihän tämmöiset jutut, että nämä on ihan naurettavia asioita. No hän meni sinne. Ja Paavo sanoi hänelle semmoisia asioita, joita kukaan muu ei koskaan ollut saanut tietää hänen elämästään. Hän sanoi näin ja näin ja näin. Ja mikä Jumalan tahto hän elämällä oli. Tämä kaveri meni ihan sanattomaksi. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Hän tuli uskoon. Ihmeet ja merkit vaikutti sitä, että hän tuli uskoon. Ja usein on sanottu, että ihmeet ja merkit, jotka seuraa julistettua sanaa, ne on niin kuin kirkon kellot. Ne kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse. Niin kuin aikanaan kirkon kellot oli sitä varten, että soitettiin kelloa, niin kansa ties lähtee seuroihin. Samalla tavalla ihmeitä ja merkkejä, kun tapahtuu, ne kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse. Jeesus onkin todellinen, hän onkin elävä, hän onkin ihmeellinen, mutta. Tämä ei meidän aikana olekaan aina niin yksinkertaista. Ai meitä. Varsinkin sen takia, kun me eletään länsimaissa. Meidän aikanahan opetetaan ihmisiä hyvin pitkälle, että me voidaan uskoa ainoastaan se, mikä voidaan todistaa oikeaksi. Tai mikä järjellä on hyväksyttävä. Sitten taas suurin osa näistä uskon asioista ei niin kuin hirveästi järkeen liity. Ja yksi sellainen aika jännä juttu, mä luin kerran John Wimberin kirjaa, Ihmeet ja merkit, siitä on pitkä aika. Ja hän kertoi, että on aika todennäköistä, en muista enää tarkkaan, siitä on pitkä aika, mutta minkä takia länsimaissa ei välttämättä tapahdu ihan niin paljon tunnustekoja ja ihmeitä ja muita asioita, kun tapahtuu esimerkiksi jossain Afrikassa tai Aasiassa. Me länsimaiset ihmiset, meitä on jonkun aikaa jo, ehkä satoja vuosia, aivopesty sillä tavalla, että normaali länsimainen, että kaikki yliluonnollinen halutaan sulkea meidän elämästä pois. Normaali länsimainen ihminen, jolla ei ole tekemistä uskon asioiden kanssa, hänet kasvatetaan yleensä siihen, että hän näkee ainoastaan tämän konkreettisen fyysisen todellisuuden. Ja sitten kun elämä päättyy, niin se päättyy. Että nyt ollaan täällä ja tämä tuoli on totta ja tämä rakennus on totta, mutta mitään muuta ei sitten olekaan. Kun ainoastaan tämä fyysinen ja näkyvä todellisuus ja tämä elämänkaari, onko se 70 vai 90 vuotta, mitä se kelläkin on, ja sitten kaikki päättyy. Nyt sitten tämä näistä taustoista, kun ihminen esimerkiksi täällä Suomen maassa tulee uskoon. Hän uskoo Jumalan sanan, hän uskoo evankeliumin, hän syntyy uudestaan, syntinsä anteeksi, lähtee kulkemaan kohti taivasta. Hän tämän fyysisen näkyvän maailman lisäksi, hän ymmärtää, että hei, on olemassa Jumalan taivas. Ja mä oon kulkemassa kohti ikuista elämää. Ja tämä on hieno oivallus. Tämä on erittäin hyvä asia. Ja siinä se usein sitten on, että meillä on tavallaan sen jälkeen kaksi ulottuvuutta meidän elämässämme. Mutta sitten kun mennään kolmansiin maihin, Afrikkaan, Aasiaa, Oseania, mihin tahansa. Ihmisillä on jo valmiiksi täysin erilainen maailman katsomus. He näkevät tämän fyysisen maailman ihan samalla lailla kuin mekin täällä länsimaissa, mutta sen lisäksi heillä on yliluonnollinen maailma. He uskoo kaikenlaisiin henkiolentoihin, he uskoo mitä ihmeellisempiin asioihin. Ja hyvin usein, ei läheskään, ei aina, mutta usein näissä on myös hyvin paljon perää. He pelkäävät erilaisia henkiä, erilaisia epäjumalia, erilaisia asioita. He ovat joskus konkreettisesti joutuneet kokemaan niiden hyökkäyksiä, niiden aiheuttamia sairauksia, tuskia, mitä tahansa se nyt onkaan, joka meille länsimaissa kuulostaa älyttömältä, mutta heille se on konkreettinen todellisuus, jossa he elää. Nyt sitten, kun niissä maissa, kun he tulevat uskoon, heidän maailmastaan tulee kolmiulotteinen. He näkevät tämän fyysisen maailman edelleenkin, mutta heille aukenee sen lisäksi myös Jumalan maailma ja Jumalan taivas. Ja heidän näkövinkkelissään Jumalan maailma ei rajoitu ainoastaan siihen, että kerran olen perillä, vaan he ymmärtävät, että kun täällä maan päällä on tämä yliluonnollinen maailma, niin totta kai Jumala, joka on kaiken yläpuolella, hän on tämän yliluonnollisen maailman Herra ja Jumalan valtakunta on täällä meidän keskellä. He uskovat enkeleihin, he uskovat pyhän hengen voimaa ja vaikutuksia yleensä luonnollisesti ihan eri tavalla kuin me länsimaissa. Sen tähden meidän länsimaissa, meidän uskovia, jotka uskotaan Jumalan sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, meidän olisi aika alkaa näkemään kolmiulotteisesti. Meidän ympärillämme on näkymätön maailma. Täällä on yliluonnollinen maailma, jonka johtaja, jonka Herra on Jeesus Kristus. Avata meidän katseemme tähän ajatteluun. Ja nyt sitten hyvin usein tämä, niin kuin Wimberg meille opetti, meidän ajattelu täällä vaikuttaa edelleenkin, vaikka me ollaan tultu uskoon, niin meidän ajattelu vaikuttaa tämän maailman asenne. Jatkuvasti opetetaan, että usko ainoastaan se, minkä tiede voi todistaa. Ja nyt ehkä ennenkin on ollut puhetta, että tiede pääasiassa pystyy mittaamaan ainoastaan ainetta ja energiaa niiden erilaisissa muodoissa. Se ei pysty mittaamaan mitään muuta. Ainetta ja energiaa, mutta kun Jumala ei ole kumpaakaan. Jumala ei ole ainetta, eikä Jumala ole energiaa, niin häntä on hiukan vaikea mitata. No mikäs, jos Jumala ei ole ainetta eikä energiaa, niin mikäs Jumala sitten on? Mikä Jumala on? Jos ei Jumala ole ainetta eikä energiaa, mitä? Niin, Jumala on henki. Ja surprise, henki oli ensin. Jumala oli ensin ja hän loi tämän näkyvän maailman. Hän loi tämän kaiken, mitä nykyään ihmiset tästä luodusta aineesta, viisaat ihmiset, tekee mittarin ja mittaa toteet, ei olekaan Jumalaa. Vaikka he käyttävät aineita, jotka Jumala on luonut. Jumala on kaiken yläpuolella. Hän on ollut ensin ja hän aina sanoo viimeisen sanan. Mutta jos me kiinnitetään huomiota näihin asioihin, niin hyvin pitkälle meillä saattaa vaikuttaa se, että uskovaisten keskuudessa, en mä usko, jos en mä näe. Mutta kun Raamatun mukaan usko tulee ennen näkemistä. Ensin uskotaan ja sitten nähdään. Ja sen tähden meidän aikanamme olisi erittäin tärkeää avautua sille totuudelle, että meidän ympärillämme on yliluonnollinen maailma. Meidän Jumalamme on täysin yliluonnollinen. Ja tämän yliluonnollisen maailman Herra on Jeesus Kristus. On toki paha valtakuntakin ja paha kaikki nämä, mutta niiden yläpuolella on Jeesus Kristus, joka on Herra. Raamattu kertoo meille, että hänen edessään kaikki polvet notkistuvat. Ne, jotka ovat taivaassa, jotka on maan päällä, jotka on maan päällä alla. Ja jokainen kieli tunnustaa Jeesus Kristus on Herra. No nyt vähän näistä ihmeistä ja merkeistä, mitä voi meidän elämässämme tapahtua. Ihmeistä suurin. Otetaan ensin ihmeistä suurin. Ihmeitä merkit voi tapahtua hengen, sielun ja ruumiin tai näkyvän maailman alueella. Lähdetään ensin sieltä tärkeimmästä. Kaikista tärkein ihme, mikä ihmisen elämässä koskaan voi tapahtua, on se, että kun hän tulee uskoon. Jumala antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi. Ihminen on kadotettu ilman yhteyttä Jumalaan. Ihminen on kadotettu ilman syntien anteeksi antamusta. Mutta Raamattu kertoo meille, kun me tullaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Kun me uskotaan olla Jumalan poika, me saadaan kaikki meidän syntimme anteeksi. Me saadaan tulla uskoon hänen, me saadaan tulla hänen lapsiksi. Hän antaa meille voiman elää uskovaisen elämään. Me saadaan kulkea kohti taivaan kirkkautta. Ja tämä asia on niin tärkeä. Tämä ihme on niin suuri, että tämän tähden Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen maan päälle. Tämän tähden hän, joka oli pyhä, hän, joka oli puhdas, hän, joka oli kaikin tavoin kelvollinen vanhurskas, hän meni kuolemaan meidän syntiemme tähden. Meille olisi kuulunut tuomio, meille olisi kuulunut kadotus, meille olisi kuulunut kaikki, mutta Raamattu kertoo, että Jumala siirsi hänen päälleen meidän syntimme ja rikkomuksemme, että meillä rauha olisi. Kun me otetaan vastaan tämä Jumalan suuri lahja, tapahtuu ihmeistä ihmein, ihmeistä suurin, me saadaan syntyä uudesti hänen lapsekseen. Saadaan olla kulkemassa kohti ikuista elämää. Ja tämä on myös niin tärkeä asia, että tämä tapahtuu siinä samassa silmänräpäyksessä, kun ihminen päättää, minä haluan uskoa, minä haluan seurata häntä, minä haluan saada syntini anteeksi ja päästä kerran perille Jumalan valtakuntaan. Niin siinä samalla sekunnilla Jumala antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja me saadaan lähteä kulkemaan kohti taivaan kirkkautta. Ja vaikkei mikään muu mittari koskaan värähtäisi sinun elämässäsi, vaikka et näkisi minkäänlaista ihmettä, mitään muuta koskaan täällä maan päällä, mutta jos sä oot tullut uskoon, niin kerran kun sä astut perille taivaan kirkkauteen, halleluja, mä sanon, että se on yhtä ihmettä. Astut sinne perille, näet siellä kaikki Jumalan pyhät, näet hänet, joka valtaistuimella istuu. Oot siellä ikuisuudesta ikuisuuteen vapaana, onnellisena, terveenä, hyvinvoimana, aina hänen kanssaan. Sen tähden, koska hän on armosta sinut pelastanut. Jos joku on ihme, niin se on ihme. Ja ihan kannattaisi vaikka aplodit antaa sille. Amen! Ihmeet ja merkit. Toinen asia, johon Jumalan ihmeitä tekevä työ ulottuu, on meidän sielumme, meidän sisimpämme. Otetaan tästä vähän hörppyä välillä, ihan vettä vaan. Ritu, koko itse. Okei, anteeksi. Sielu. Tai sydän, tai miksi sitä nyt ikinä tahansa kutsutaan, niin ehkä tässäkin salissa on tänään sellaisia, jotka kantaa sielussaan ikäviä asioita. Sydän on kipeä. Ja joskus on sillä tavalla, että sydämen kipu, sielun haavat, ikävät asiat, ne on paljon voimakkaampia, paljon tuhoisampia kuin se, että on käsi tai jalka kipeä. Hyvin usein ne liittyy meidän menneisyyteemme, asioihin, joita on joskus meille tapahtunut. Mutta Jumalan valtakunta ulottuu myös meidän sieluun. Ja jos esimerkiksi menneisyys on ongelmana, sieltä tulee asioita, mitkä on vahingoittanut. Se haava on aina vaan olemassa, se aina vaan on kipu olemassa. Se sama todellisuus, sama totuus. Ehkä lähtee, jolta lähtee elämän halu, lähtee ilo, lähtee kaikki tämä. Koska sydän, sisin, on niin rikki revitty. Kaikkein paras lääke, minkä mä tiedän rikkirevitylle ihmiselle, on Jumalan totuus. Raamattu sanoo toisessa korintolaiskirjassa luvussa 5 ja jakeessa 17. Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, on kadonnut. Ja uusi on sijaan tullut. Hallelujaa! Uusi on sijaan tullut. Ajattele mikä Jumalan totuus. Jos joku on Kristuksessa, vanha on kadonnut. Jumala ei muistele sitä vanhaa. Ehkä siellä on paljon syntiä, ehkä on asioita, joita on tehty sinulle. Raamattu sanoo, että kun sä oot Kristuksessa, sä olet uusi luomus. Mä en ole enää se jätkä, joka aikanaan kulki ja käytti kaikenlaisia aineita ja hörhöili, teki mitä tahansa. Mua on joskus syytetty niistä vanhoista asioista. Mutta mä saan nauttia Jumalan valtakunnan totuudesta. En mä ole se kaveri. Vaan vuonna 1992, 7. päivä kesäkuuta, joskus ilta hämärässä, mä tulin uskoon. Ja mut luotiin uudeksi siinä hetkessä. Ja mä oon se. Totuus on aivan eri asia kuin sillä aikaisemmalla kaverilla. Mä oon vapaa. Mä oon pelastettu. Mä oon kuninkaan lapsi. Jumalan rakkauden kohde. Hän on hyväksynyt mut täysin. Hallelujaa. Ja tiedätkö, mitä lääkettä se on sielulle, joka on vahingoittunut? Ihmiselle, joka on rikki revitty, jonka menneisyydestä kumpuaa mitä kauheimpia asioita. Katso siihen, mitä sä olet tänään, kun sä olet Kristuksessa. Ja jos et vielä ole, tulee äkkiä hänen luokseen, hän tekee sinusta täysi uuden. Saat upean elämän maan päällä ja ikuisen elämän Jumalan luona. Meidän Jumalamme on tällainen Jumala. Ja kun me ollaan saatu meidän synnit anteeksi, myös uskovaisena, kun me ollaan rikottu, niin sen jälkeen Raamattu kertoo, että Jumala ei muistele niitä. Joskus meidän oma sielumme ei oikein taho ymmärtää sitä totuutta. Ne menneisyyden haamut, ne tahtoo lepatella meidän mielessämme. Ja saatana, se vanha syyttäjä, se kyllä muistaa ne. Se kyllä tulee kertomaan, että kuinka surkea sä oot. Jos et saa nyt, niin kuinka surkea sä oot ollut. Sä oot täysin kelvoton, sä oot täysin läpimättä. Hyvin usein hänen puheessaan on paljon perää. Mutta hän ei muista kertoa sitä, että sä olet uusi luomus Kristuksessa. Myös oma sielu muistaa ne, mutta Raamattu kertoo. Totuus on se, Jumala on luonut meidät uudeksi. Se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja uusi on sijaan tullut. Aamen. Mä luin yhdestä naisesta, jonka elämä oli ollut aivan järkyttävää. Ihan ohi mennen luin. Hän oli syntynyt perheessä, jossa avoimesti nimenomaan palvottiin paholaista. Saatanan palvojien perheessä hän syntyi. Syntymästään saakka hänet vihittiin paholaiselle. Häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi ihan pienestä lapsesta asti. Hänet kasvatettiin vihaamaan. Hänet kasvatettiin kaikkea tekemään kaikkea vastakohtaa siitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Hänet laitettiin prostituoiduksi nuorena tyttönä ja sitä kautta houkuttelemaan ihmisiä palvomaan saatanaa. Ja sitten siellä on semmoisia asioita, mitä en halua tässä toistaa. Jossain vaiheessa hän tuli raskaaksi ja jo siitä pienestä asti hän tiesi, että tämä lapsi uhrataan. Ja kun tuo pieni lapsi syntyi, se uhrattiin välittömästi rituaaliuhrina paholaiselle. Ja yhtenä päivänä tämä nainen tuli uskoon. Ajattelen, siis tämä oli vain pintaraapaisu. Se, mitä siellä on, se on ihan järkyttävää ja yököttävää. Hän tuli uskoon. Ja siitä alkoi hänen elämässään Jumalan auttama eheytyminen ja parantuminen. Mutta ymmärrät, noista taustoista se ei todellakaan ollut kovin yksinkertaista. Mutta yksi avain, mikä häntä auttoi, jota hänellä oli viisaita ihmisiä auttamassa häntä, he eivät vieneet häntä sinne hänen menneisyyteensä. Joskus hänellä oli paha olo. Hän sai puhua niitä asioita. Ne vietiin yhdessä sitten rukouksessa Jumalalle. Hänelle vakuutettiin, nämä kaikki on annettu anteeksi. Ne, mitä hänen sisimmässään tuli. Mutta ei häntä jatkuvasti viety sinne menneisyyden järkyttävyyteen, vaan hänelle kerrottiin, kuka sinä olet tänään. Sä oot Jumalan lapsi. Kaikki on annettu anteeksi. Jumala on luonut sinut uudeksi. Et sä oot se sama tyyppi, joka siellä oli uhrina, joka oli pimeyden vankina, vaan sä oot Jeesuksen Kristuksen lapsi. Pikkuhiljaa hän alkoi ymmärtää, että tämä kaikki on todella anteeksi annettu. Ei ainoastaan se, että oli anteeksi annettu, vaan Jumala hyväksyi hänet. Jumala rakasti häntä. Jumala antoi hänelle uuden elämän. Ja hänestä tuli ihminen, joka alkoi auttamaan toisia ihmisiä. Hän auttoi hädänalaisia. Hän eli tasapainosta elämää. Se ei ole ikinä olisi ollut mahdollista minkään terapian kautta, joka kattelee aina menneisyyttä. Mutta se oli mahdollista sen kautta, kun katsottiin Kristukseen. Kuka hän on Kristuksessa tänä päivänä ja minkälainen tulevaisuus hänellä on. Jumalan valtakunta, Jumalan rakkaus, Jumalan armo, Jumalan eheyttävä työ, Se ulottuu sinne asti, mihin parhainkaan terapia ei pysty, vaikka niissä on usein paljon hyvää. En sitä sano, mutta Jumala itse on se, joka pystyy, ainoa, joka pystyy luomaan meidät uudeksi. Ja moni meistä on varmasti saanut kokea sen elämässä. Olen uusi luomus Kristuksessa. Joku laulukin on olemassa. Pitäisikö vähän laulaa? No. Tommi laulaa meille. Laula nyt, Tommi. No kun mä muistin vaan sen ensimmäisen versun. Okei. No, nyt jatketaan tälle ihmeitten ja merkkien kolmannelle tärkeälle sektorille. Eli fyysiset ihmeet, jotka voi tapahtua, tai todelliset, niin kuin konkreettiset ihmeet, mitkä tapahtuu tässä näkyvässä maailmassa. Ne voi tapahtua meidän ruumiissamme tai jotain muita yliluonnollisia asioita ja tekoja. Esimerkiksi jos puhutaan sairaiden parantumisesta, niin kun me luetaan Jumalan sanaa, niin me nähdään, että tämä todellisuus oli jatkuva, oli ihan koko ajan Jeesuksen kanssa, kun hän kulki. Jatkuvasti sanotaan, että hän opetti, hän saarnasi ja hän paransi. Hän teki koko ajan tätä työtä. Ihan hirmuinen litania on Uudessa testamentissa niitä asioita, missä sanotaan, että Jeesus paransi sairaita. Hän ajoi ulos riivaajia. Hän kohtasi ihmisiä todella monin eri tavoin. Uudessa testamentissa tämä löytyy jatkuvasti. Ja Jeesus Kristus on sama tänä päivänä. Hän ei ole muuttunut. Hänen valtansa ja voimansa ei ole muuttunut. Hänen evankeliuminsa ei ole muuttunut. Kun Markuksesta luettiin, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Tämä on selkeä, konkreettinen osa. Niiden ihmisten osa, jotka uskoo Kristukseen. Sitten on vielä erikseen olemassa terveeksi tekemisen armolahjat ja profetoiminen ja voimateot ja usko ja kaikkia tällaisia asioita, mitä Jumala on meille antanut. Mutta nyt mä oon huomannut, että meidän ajassa, ja erityisesti ehkä tämä on suomalaisen kristillisyyden ongelma, on se, että näitä asioita pelätään. Kappas. Uskovaiset pelkää näitä asioita. Mitä mä tarkoitan? Mä tarkoitan sitä, että kun jossain tapahtuu joku ihme, jotain sairaita paranee, ihmiset täyttyy pyhällä hengellä, tulee uskoon. Ei mene sekuntia, no ehkä pari sekuntia menee. Niin varmasti tulee joku, joka kaivaa esiin Matteuksen evankeliumin luvun 7, jossa sanotaan, että kaikkia vääriä profeettoja kulkee, ne Jeesuksen nimessä tekee asioita. Et olkaa nyt tarkkana! Älkää nyt vaan menkö sinne. Ei sitä tiedä, mikä henki siellä on. Ja tämä tämmöinen älytön asia seuraa jatkuvasti. Ja nyt pieni kommentti sitten Matteuksen evankeliumin 7. luvun kohdasta. Jeesus siellä sanoi, että todella on olemassa ihmisiä, joilla hän viimeisellä tuomiolla sanoi, ihmiset sanoi siellä, että hei Herra, sun nimessähän me ajettiin ulos riivaajia ja parannettiin sairaita. Mitä kaikkea siinä luetellakaan. Jeesus sanoi, että menkää pois minun tyköäni, mä en ole koskaan tuntenut teitä. Ja on totta, että Jumalan nimeä voi käyttää väärin. Hänen nimeään käytää sodissa. On ihmisiä, joita aseissa lukee Jumalan nimeä, sit siellä vedetään kivääreillä. Hänen nimeä käytää karskina kirosanana. Jeesuksen nimeä todellakin käytetään väärin, monessa eri kohdassa. Ja myös näissä asioissa, ei Jeesus siellä huvikseen puhunut, hän sanoi, että myös sellainen on mahdollista. Saattaa olla jotain poppamiehiä, jotka käyttääkin Jeesuksen nimeä. Se on ihan mahdollista. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan, että henget ei voi tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, mutta siinä puhutaan hengistä. Ihmiset voi käyttää Jeesuksen nimeä. Ihmiset, jotka tekee vääriä asioita. Jeesus sanoi, että hedelmistään te tunnette. Ei se ikinä tarkoita sitä. Jeesus ei todellakaan tarkoittanut sitä, että nyt jos jossain tapahtuu jotain, niin meidän pitäisi pelätä. Meidän pitäisi olla niin kuin jännikset äkkiä pääpensaaseet, ettei vaan kyllä se nyt varmaan on joku väärä. Musta tuntuu, että jotkut ihmiset, uskovaiset, pyhällä hengellä täytetyt, ei enää usko siihen, että Jumala voi tänä päivänä pelastaa ihmisiä. Jos jossain tulee ihmisiä enemmän uskoa, niin heti alkaa levittelemään, että varmaan on joku väärä henkeä. Muistakaa Matteus 7 ja ihan lopun aikoina kaikenlaisia, että älkää nyt vaan, ja varsinkin jos siihen liittyy pyhällä hengellä täyttymistä, voimakasta sellaista, ihmeitä, tunnustekoja, niin joo, hei, ei niiden perässä pidä juosta. Ja älytöntä, mutta tämä on totuus meidän maassamme. Ja mä ihmettelen tätä suuresti. Mä toivon, että me karistettaisiin tällaiset harteiltamme. Nimittäin ehkä 100 kertaa enemmän Raamattu puhuu meille, ihmeet ja merkit on selkeä osa Jumalan valtakuntaa tänä päivänä. Ihmeet ja merkit on selkeä osa Jumalan valtakunnan evankeliumia. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta pitää sisällään näitä asioita. Ja meidän tulee katsella niitä. Meidän tulee katsoa siihen suuntaan, missä Jeesus toimii. Jos jollain toimii parantamisen armolla, niin on hyvä, että sairaus ihminen menee hänen puolestaan rukoiltavaksi. Jos sä rukoilet Isää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, sä oot uskovainen, ei sun kimppuun hyökkää mikään paha henki. Vaan sinussa asuu hän, joka on kaikkia muita henkivaltoja suurempi, Jeesus Kristus. Halleluja. Ja me voidaan täysin turvallisella, täysin levollisella mielellä levätä hänen kämmenellä, tuoda elämämme asiat hänelle. Avautua hänelle, eikä sulkeutua näiltä asioilta. Nyt mä ihan just teen yhden kysymyksen. Mä aion kysyä teiltä semmoisen asian, että jos ei nyt oteta uskoon tuloa, mikä on ihmeistä suurin, mutta puhutaan vähän näistä muista jutuista. Profetoinnista. Oot ehkä jos oot saanut joskus jonkun ihan täysin selkeän rukousvastauksen, mikä on yliluonnollinen sun elämässä. Oot ehkä parantunut Jumalan kohtaamisen kautta. Tai joku on tullut sanomaan sulle jonkun asian, joka on käynyt toteen. Tai jotain tällaista. Kuinka moni tässä salissa minun lisäkseni on kokenut Jumalan yliluonnollisen voiman? Nosta kätesi ylös. Kattokaa tätä määrää. Näistä kirjoittaisi kirjan. Ja ehkä jo jonkun henkilön, kiitos, ehkä jo pelkästään jonkun teidän elämästä voisi kirjoittaa kirjan siitä, mitä Jumala on tehnyt. Miksi täällä oli näin paljon ihmisiä, jotka on kokenut konkreettisesti Jumalan voiman? Koska täällä on ihmisiä, jotka uskoo hän. Jos me oltaisiin kysytty tämä sama kysymys jossain kokouksessa, missä jatkuvasti sanotaan, että Jumalaa ei ole, todennäköisesti yhtään kättä ei olisi noussut. Miksi? Koska Jumalaa lähestytään uskon kautta. Hänen luokseen mennään nöyränä, anoen ja pyytää. On upeaa nähdä, että näin moni ihminen on saanut kokea yliluonnollisen Jumalan ilmenemisen elämässä. Jos mäkin tekisi mieli, kuka uskaltaa sanoa, että ette jo laskea käteen. Kuka on niin rohkea, että uskaltaa sanoa, että mikä on se juttu, minkä olet kokenut elämässäsi? No niin, kerro.
Mä oon kokenut ihan ihmeellistä taloudellista apua. Jumala on ilmestynyt ihan yllättäen ja antanut jotain sellaista, mitä mä en olisi ikinä pystynyt uneksimaankaan.
Aamen. Olisiko aplodin paikka? Jumala pitää meistä huolen kaikilla meidän elämän alueilla. Nyt mä kerron vaan pari juttua mun omasta elämästä. Sairauden parantumiseen liittyviä asioita. Mä olin kerran uudella Kinnealla ollessani. Mä olin jonkun keuhkotaudin kourissa. En tiedä, onko se keuhkokuume vai mikä ikinä se oli. Keuhkot oli ihan sairaankin. Ihan, että oli vaikea hengittää. Ja siellä lääketiede on hiukan erilaista kuin täällä. Ja makailin siellä kodin lattialla. Mä kierin siinä kivussa. Mä kierin siellä lattialla. Se oli niin hirveä se polte, mä en ole pystynyt nukkumaan kunnolla. Se polte vaan jatkui täällä ja mä kierin siellä siinä kivussa. Jotenkin sen kivun oli mä rukoillut jo aikaisemminkin, mutta jotenkin siinä hetkessä mä rukoilin Jumalaa. Mä sanoin, että oi Jumala, että auta mua nyt ja Jeesuksen nimessä auta. Joku tämmöinen rukous ja sekunnissa, piu. Se loppu, se katkes kuin seinää, se hirveä kipu, mikä oli raastanut mua. Se katkes kuin seinää. Mä olin niin väsynyt, mä nukahdin saman tien, heräsin seuraavana aamuna täysin terve. Ei minkäänlaista jälkeä mistään sairaudesta. Mitä se oli? Se oli Jumalan yliluonnollinen teko. Meidän Jumalamme pystyy ohittamaan nämä luonnonlait. Hän on itse luonut tänne luonnolle, mutta hän pystyy tarvittaessa ohittamaan. Toinen kerta oli sellainen kerta, että mä olin muutenkin ollut sairaana ja mä olin vähän vihainen Jumalalle. Mulla oli semmoinen kiukkunen päivä. Ja sen lisäksi, kaikkien niiden muiden sairauksien lisäksi, niin mun maha tuli yhtäkkiä ihan törkeän kipeäksi. Ja kun mä olin jo valmiiksi vihainen Jumalalle, niin mä en puhunut siitä Jumalalle mitään. Mä olin tääkin vielä kaiken muun. Muun lisäksi tuli tämmönen juttu. Ja koko päivän kannoin sitä mahakipua muiden särkyjen ohella. Ja mentiin illalla yhden ystävän Mike Storin luokse rukoilemaan. Ja siellä rukoiltiin ihan muita asioita. Mä en mitään sain maininnut kenellekään tästä. Oliko se nyt Israelin puolesta tai lähetystyöntekijöiden puolesta tai jotain. Yhtäkkiä vaan, että kylläpäs tuntuu hyvältä. Ja tässä kävi sellainen häivähdys ja mä olin taas jälleen hetkessä täysin terve. Ja erityisesti tämä keissi, tämä osoitti sitä, että kuinka suuri on Jumalan armo. Mä en todellakaan ollut sillä tuulella, että hei, nyt mä uskon Jumalaa. Et nyt on muuten meikäläisellä mieletön usko, että varmaan ihan mitä tahansa tapahtuu, niin ihan mitä tahansa rukoilee, niin se tapahtuu. Mä en edes rukoillut. Mä en sanonut Jumalalle koko asiasta sanaa, että mua ei kiinnostanut. Mua ärsytti. Ja sitten Jumala paransi mut. Meidän Jumalamme on tällainen Jumala. Hän on ihmeellinen Jumala. Hän rakkautus on ihan käsittämätön. Pieni sana tuosta uskon vaikutuksesta näihin, että usko on oikeassa, on tärkeä asia. Mihin me kiinnitetään meidän huomiomme. Mutta usko ei ole joku sellainen asia, että se on joku meidän saavutus. Tai me jotenkin itsessämme kasvatetaan jotain ihmeellistä uskoa. Uskon askelia tai mennään suuremmille tasoille ja sitten kun ollaan tarpeeksi hienoilla, korkeilla leveyksillä täällä oikein uskon jättiläisiä, niin sitten Jumala ilmestyy ja vastaa meidän elämään. Ei, usko on yksinkertaisuudessa sitä, että me katsotaan uskon kohteessa. Muistatte varmaan naisen, jolle Jeesus sanoi, että suuri on sinun uskosi. No ettehän te sitä muista, osa muistaa, ne kaikista muista. No se oli yksi kanaanilainen nainen, joka ei ollut edes israelilainen. No se kuuli, että Jeesus on maisemissa, ja se yritti kaikin tavoin päästä Jeesuksen puheen, mutta sitä ei oikein tahottu päästä. Sitten Jeesus, itse asiassa alkukädessä Jeesus kohteli häntä vähän ynsesti. Hän pyysi Jeesukselta, että armahda mun tytärtäni, riivaa ja vaivaa häntä. Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Hän uudelleen vaan jatkoi, että Jeesus, armahda mitä hän nyt siellä huutelikaan. Sitten Jeesus sanoi, että ei, mut on lähetetty vaan israelilaisten luokse. Jeesukselta aika kummallista tekstiä, kun ajattelin, että miten hän yleensä kohteli ihmisiä, mutta hän todennäköisesti vähän halusi koetella vaan tätä naista. Mutta sitten tämä nainen sanoi, että hei, että penikathan voi syödä niitä muruja, mitkä heidän herransa pöydältä tippuu. Ja Jeesus kääntyi sanoi, nainen, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle se, mitä sinä tahdot. Ja hänen tyttärensä vapautui, parantui siinä samassa hetkessä. Mitä se oli? Oliko se niin, että hän oli siellä lepatteli, että mä osaan raamatun ulkoa ja oon rukoillut ja paastunut? Ei, ainoastaan hän sanoi, Jeesus, auta minua. Jeesus, auta minua. Jeesus, auta minua. Uskossa on kysymys uskon kohteesta. Ja nyt virheellisesti ajatellaan, että jossain pitäisi aina olla joku mahtipontinen usko, mutta kun luet raamattua, lue please kaikki kohdat sieltä. On jotain kohtia, missä Jeesus kysyi joltain, että uskotko sä häneen. Ja sitten heille tapahtui asioita. Mutta on paljon enemmän kohtia, joissa ei Jeesus tentannut kenenkään uskoasi. Jeesus vaan paransi sairaita. He tulivat hänen luokseen, hän paransi. Siellä ei mainita kenenkään ihmisen mitään erikoista uskoa, vaan Jeesus rakasti heitä ja paransi heitä. Ja hän on sama tänä päivänä. Monet on kuullut semmoista naisesta, jonka nimi on Catherine Kuhlman. Tommi, miten se laustaa oikein? Semmoinen vähän jenkkiläinen tai englantilainen nimi, niin meikäläisen joskus vähän vaikeaa, kun ei tämä suomalainen kieli oikein taivu. Nyt on taas hörpyn paikka. Yes. Niin tämä Kuhlmanni oli Jerusalemissa pitämässä kokouksia. Ja hän oli nainen, tosi väkevä Jumalan nainen, joitain vuosikymmeniä sitten. Hänen palvelutyönsä kautta tapahtui mitä ihmeellisempiä asioita. Sitten hän oli Jerusalemissa pitämässä kokousta ja Siellä oli hirveät määrät ihmisiä ja siellä oli joku rukouspalvelu tai vastaava menossa. Ja kokouksessa oli mies, joka oli rullatuolissa. Ja hän istuskeli siinä tuolissa ja kokous kesti ja kesti. Tuttu juttu. Täälläkin se aina välillä kestää. Tämä mies vaipui uneen. Hän oli täydessä unessa. Ja sitten se kuulman on siellä jossain ihan muualla päin sitä salia. Ja yhtäkkiä tämä mies herää, hyppää pystyyn. Hän on täysin terve. Ei hänellä ollut siinä joku, että hän saavutti jonkun ihmeellisen uskon atmosfäärin. Eikä siinä ole kukaan edes tullut rukoilemaan hänen puolestaan. Vaan Jeesus vaan päätti taivaassa, mä parannan hänet tässä ja nyt. Halleluja. Meidän Jumalamme on tällainen Jumala. Me saamme luottaa häneen. Me saamme uskoa häneen. Me saamme levätä hänen käsivarsillaan. Hän armahtaa meitä. Hänellä on valta ja voima tänä päivänä ilmestyä meidän elämässämme. Hän on tänä päivänä sama. Hänellä on valta vapauttaa niitä, jotka on vankilassa. Hänellä on valta antaa syntejä anteeksi. Hänellä on valta parantaa sairauksia. Hän on Herra. Hän on kuningasten kuningas. Hän istuu ylhäisyydessä. Ja hän pystyy ojentamaan kätensä meidän ihmislasten puoleen. Sen tähden on hyvä avautua Jumalan yliluonnollisen maailmalle. Ihmeistä ja merkeistä tärkein ja suurin uskoon tulo on niin upea asia, että se tapahtuu siinä samassa silmänräpäyksessä, kun me sitä häneltä pyydämme. Nämä muut asiat, mitä me elämässämme tarvitsemme, ne voi tapahtua silmänräpäyksessä tai ne voi ottaa oman aikansa. Jumalalla on hänen oma aikataulunsa, mutta me saadaan lähestyä häntä täydessä varmuudessa. Hän on meidän isämme. Hän on se, joka meitä rakastaa. Joka ojentaa kätensä meidän puoleemme. Jotkut asiat korjaantuu vasta sinä päivänä, kun me astutaan kirkkauteen. Ei nämä ole meidän päätettävissämme. Mutta meidän päätettävissämme on yksi asia. Nyt lainaan yhden vanhaan viisaan fiktiivisen kaverin lausetta. Puhuttiin siitä, että kaikki ei ole meidän päätettävissämme. Mutta me voidaan päättää, mitä me tehdään sillä ajalla, joka on meille annettu. Me voidaan päättää se. Me voidaan päättää, kenen kanssa me elämämme kuljetaan. Me voidaan päättää, mikä on meidän tulevaisuutemme osoite. Me voidaan päättää, kenen puoleen me huudetaan silloin, kun meillä on hätä, silloin, kun meillä on tuska, silloin, kun meillä on ahdistus. Me voidaan päättää, kenen käsiin me elämämme uskomme. Nyt tuo sama kolikkojuttu on tullut jo monta kertaa esille tässä kokouksessa. Jeesukselta kysyttiin, kenelle meidän tulee antaa veroa? Tuleeko me antaa keisarille veroa vai ei? Se oli kompa kysymys. Jeesus sanoi, että tuokaa mulle denari, sen ajan raha, veroraha. Ja hän sanoi, että kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on? Ja siinä kolikossa oli keisarin kuva. Ja Jeesus sanoi, niinpä. Antakaa keisarille, mikä keisarin on. Kolikossa oli hänen kuvansa, antakaa se hänelle. Ja antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Missä on Jumalan kuva? Kolikossa oli keisarin kuva, se kuuluu keisarille. Jumalalle kuuluu se, missä hänen kuvansa. Meissä, ihmisissä. Hän loi meidät kuvaksemme. Kuvaksensa kaltaiseksi. Ja meidän elämämme kuuluu hänelle. Noustaan ylös ja rukoillaan häntä. Häntä, jolle on kaikki mahdollista. Häntä, joka on herrojen herra. Häntä, joka on kuningasten kuningas. Tuutko Lasse mun kanssa rukoilemaan? Halleluja. Herra, me ylistetään ja kiitetään sinua siitä, että sinulle on kaikki mahdollista. Herra, silloin milloin tämä maailma osoittaa, että ei pystytä enää ratkaisemaan asioita, ei pystytä enää muuttamaan elämäämme, Herra. Sinulla on kaikki valta, sinulla on kaikki voima. Kiitos siitä, että sinun rakkautesi ulottuu meihin jokaiseen ihmiseen. Sinun rakkautesi on ihan meitä kaikkia varten. Me kaikki saadaan olla sinun rakkautesi kohde. Herra, me pyydetään jälleen tänä iltana, Herra, tutki meitä. koettele meitä, jos meidän tiemme on vaivaa vievä. Johdata meidät iankaikkiselle tielle. Nyt sinä, joka kuuntelet tätä, jos sä et ole vielä uskossa, jos et ole vielä saanut syntejäs anteeksi, anna tänään Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Anna oma elämäsi hänelle. Tee parannus elämässäsi ja pyydä syntejäsi anteeksi. Sä saat lahjaksi ikuisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa.